anaga aylanib qolgan har yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini yillik yig'ilishiga Varshavaga to'planamiz. Bu yerda juda ko'p masalan xalqaro tashkilotlar bilan uchrashish, O'zbekistonda ko'tara olmagan aktual muammolarni mana shu yerda ko'tarish, bir qaysidir bir ma'noda nimagadir erishish yoki bir muammoni hal qilish asosiy maqsad bo'lgani uchun mana shu yerga kelamiz. Ayniqsa juda bir maqtovga loyiqligi O'zbekistonda ko'rishmagan rasmiy vakillar, davlat idoralari vakillari bilan mana shu yerda ko'rishamiz.
Kimlar qatnashyapti endi O'zbekiston rasmiylari bilan?
Bu yerda davlat organlaridan, Ichki ishlar vazirligidan, keyin Respublika prokuraturasidan va Adliya vazirligidan vakillar qatnashyapti.
Tushunarli. Endi Vasila opa, biz bilamizki, siz har doim chiqish qilasiz. Bu yil ham chiqish qildingizmi?
Ha, albatta. Demak, 24 sentyabrdan shu yerda bo'lgan bo'lsam, 25 sentyabrda sudlarning mustaqil yoki mustaqil emasligi haqida plenar eng bosh sessiyada qatnashdim. Bu sessiyada, demak, 79-80 ga yaqin davlatlarning tashqi ishlar vazirlari, rasmiy darajadagi mulozimlar, turli darajadagi davlat, nodavlat tashkilot vakillari, xalqaro tashkilot vakillari, dipkorpus vakillari qatnashadi. Juda katta bir e'tiborga loyiq tadbir va mana shunda O'zbekistonda sudlarning qay darajada mustaqil yoki mustaqil emasligini gapirdim. Bizga 3 minut beradi, lekin men doim aytaman, bizda sharqda so'rash, insonlarning o'zi so'rashishi o'zi 10 minut deb boshdan aytib qo'yganim uchun, masalan, ezgulik jamiyati desa hamma haligi bir qiziqish bilan qaray boshlashadiki, hozir bu kamida 10 minut gapiradi. O'rganib qolishgan.
Qancha gapirdingiz? Necha minut gapirdingiz?
Shu bilan, shu uchun ham to'xtatishmaydi, 5 minut atrofida.
Aha, endi Vasila opa, shu 5 minut ichida O'zbekistondagi sud tizimiga oid qaysi bir muammoni ko'tarib chiqara oldingiz?
Mana masalan qarang, bizda 2008-yil yanvar oyida habeas corpus degan narsa, bu butun dunyo standartiga mos keladigan qonun qabul qilindi. Lekin shu paytgacha mana shu qonun qay darajada ishlayotgani haqida mana 2 yil 3 yildan beri biz kuzatuv olib boramiz, lekin shu narsaga amin bo'ldikki, habeas corpus o'zi nimaligini juda ko'p sud organlari tushunmaydi, lekin sud organlari, masalan, oldin prokuraturani agar qamashga sanksiya beradigan bo'lsa, endi sud organlari beryapti, ular bu narsani o'zlariga bir ortiqcha berilgan bir amal deb bilishadi, bir qo'shimcha bir imkoniyat, bir non deb bilishadi qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun ham lekin bu narsa borki, prokuratura halizgacha mana shu sudlarga o'zlarini bosimlarini o'tkaza olishadi. Ularni tayyorlab bergan hujjatlari to'g'ridan to'g'ri sud tomonidan qabul qilinadi. Mana shuning uchun ham birinchi tomondan men gapirganim, juda ko'p hollarda mana shu 48 soat ichida sud ko'rish kerak, lekin gap shundaki, 99%ida oldiga olib ketib qolinadi. Hattoki ota-onalari bilishmaydi bu olib ketilgan bolalari, erlari qayerda bu. Ularni haligi daydalarni koloniyasiga vaqtincha saqlash izolyatoriga olib borib qamashadi. 20 kun, 30 kun ular bilan qayta-qayta ishlagandan keyin bechoralar tavbasiga tayanib qilmagan ishlarini bo'yniga olib keyin sudga kelishadi. Sud qildimi deydi, qildim deydi. Mana shu haqda eng birinchi, eng og'riq masala mana shu. Shuning orqasidan bugungi O'zbekiston qamoqxonalarida 10,000 oshiq diniy e'tiqodiga ko'ra qamalganlar o'tirishibdi. Bu narsani hech kim inkor eta olmaydi. Hattoki eng haligi bir radikal davlatlarda, bir arab davlatlari, Afg'oniston, Pokiston davlatlarida ham mana shu sanoqda diniy e'tiqodiga ko'ra qamalganlar yo'q. Bizda 10,000 oshiq. Yana buni ustiga ularga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi. Ularga nisbatan mana shunaqa boshqa o'g'ri, boshqa uchchiga chiqqan jinoyatchilarga nisbatan qilinadigan imkoniyatlar mana bularga berilmaydi.
Vasila opa, o'sha sizni O'zbekistondagi sud tizimi borasidagi tanqidiy fikrlaringizga shu yig'ilishda qatnashayotgan o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralarining o'sha vakillarini bir munosabati so'raldimi? Ular biror bir munosabat bildirishdimi?
Gap shundaki, oldiniga davlat idoralariga beriladi so'z. Ular odatda konstitutsiyani o'qib berishadi. Go'yoki O'zbekiston fuqarolari mana shunaqa konstitutsiyada huquqlari himoyalangan, kafolatlangan. Undan keyin prosessual normalarni o'qib berishadi. Hammasi yaxshi. Lekin men oxirida mana o'qidimda, keyin oxirida yana bitta narsani aytdim. Men shuni hozir bitta jumla o'qib beraman. Qarang. Таким образом, гарантированное Конституцией Узбекистана право оставаться на свободе, как того требуют международные стандарты, не является у задержанных преимущественным. Я думаю, что и представители официальной делегации Узбекистана согласятся со мной. Албатта, бу сал бир анака юмор шаклада кетти, лекин жутко кўп билишдики бу нарса. masalan haqiqatdan ham bor, mana shu o'tirganlar uchun yengillik emas, shu O'zbekistonni rasmiy delegatsiyasi uchun yengillik emas va ular mandan keyin hech qanaqa bir yoki bir replika yoki boshqa narsa qilishmadi.
Demak, ularni umuman reaksiyasi bo'lmadi shu sizni tanqidiy chiqishingizga.
Ha, albatta, lekin o'tgan yili mana shunaqa bir ayollarni koloniyasi haqida axborot berganimda mandan keyin Akmal Saidov replika qilganda u odamga juda qattiq anaqa berishgan, tanqid qilishgan, zamchani berishgan, shu uchun bu narsaga bu gal jur'at etishmadi menimcha.